Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 30-njy awgusty, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Aşgabatda yumurtka gıtçılığı velayetlerde un gıtçılığı saklanıyor. Bu haritlerin tuzuz tukanlardaki bakalar gımmatlıyor. Türkmen hakimiyetleri avtulu kurşunu devam ettiriyor. Tiyinçiler cerimelerin, resmilerin cüzünü ödeyenliğine ediyorlar. Maru velayetinin kovuçu çürtüm için hücce dişkarlarının kulyonu alıyor ve beylek tadırıklar. Odalı günün havarlarınınla. Olurlu sizmen yoksun anı uruan tanış ediyor. Rus xabar agentliklerinin ikisi Ukrayin film direktoru Oleg Sensov'un Orsiyetin Arktika regionunun Moskva'da Aktus soğukhana geçirilendiğini xabar veriyor. TASS ve Interfax ada edilmeyen çeşmelere salgılanıp 29 Ağustos'ta Sensov'un Yamalı Nenetsk Avtonom Etrafı'na türmeden Moskva'daki ikinci tut soğukhana yani Butyrskaya türmesine geçirilendiğini xabar verdi. Bu çäri Ukrayin sudunyň tutsagdaky rus jurnalisti Kirill Vyshinskiýni azat etmek barada çykaran kararynyň ýa-da gabat geldi. Kiýew bilen Moskwanyň arasynda soňky hepdelerde onlarça tutsag alyşma hakynda gepleşikleriň barýanlygy habar berildi. Orsiýetiň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny ele geçirmegine açyk garşy çykan Sensow Orsiýetde terror aýyplamalaryna aýyplanyp 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol we onuň tarapdarlary bu aýyplamany ret edýär. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton howpsuzlyk ýagdaýlaryny maslahat etmek üçin Moldova sapar edýär. Mundan öň Bolton regiony amala asyrýan saparynyň çäklerini Ukrainada hem bolupdy. Ol Belarusa hem sapar eder. Bolton iki ýurdun liderleri bilen de howpsuzlyk ýagdaýlaryny maslahat etjekdigini aýtdy. Diplomatik we ykdysady gatnaşyklarymyzy berkitmegi meýil edýärini Bolton 29-njy awgusta Twitter hasabyna ýazgylardy. Rusiýanyň oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yashin tertip boýunça 4-nji 10 günlük tutsaglyk möhletini tamamlanandan soň ýanadanyň tutsag edildi. Ol ruhsat berilmedik görüşleri çağırmakta we gatnaşmakda aýplanýar. Yashin öňmüzdäki aýda Moskwanyň geňeşine geçirilmeli saýlawlara hasap almakdan ýüz öwürip gelýärler. Yashin 28-nji awgusta özüniň Facebook hasabyna gaýtadan tutsag edilendigini, şeýle de ýene 5-nji gedek türme möhletiniň berilmeginiň mümkinligini aýdyp ýazgylardy. Yashin'a ilkinci 10 günlük tutsaglyk möhleti 29-njy ýulda berildi. Sonundan beri ol ýene de 3 gedek 10 günlük tutsaglyga hökm edildi. Saylaw resmileri 8-nji sentýabrda Moskwa geňeşine geçirilmeli saylawlara garaşsy oppozisiýa wekillerinin onlarçasyny, şol sanly Yashin'i hem hasap almakdan ýüze gurdylar. Resmiler olaryň gerekli gollary toplap bilmänliklerini öňe sürdiler. Köp ýagdaýda saylaw resmileri köýdürlenen gollaryň galypdygyny aýtdylar. Saylawlarda dalaş etmek isleýänleriň aglabasy bu delili ret edýär. Ukrainanın günvatarına bir yaşayış sayının çökmeği neticesinde helak olanların sani 8'e yetti deyip yurdun adattan nasar yağdaylar kolluğu 29 Ağustos'ta mağlumat verdi. Öten akşam Lvov regionunun Ruhovich adlı şehrinde bir yaşayış sayı yıkıldı. Resmiler ilk başta hadisada bir adamın ölünlüğünü aittiler. Lvov'un regional hükümetinin resmiler hadisanın gaz sızmağı neticesinde dören partlama sebepli yüze çıkan olmağının mümkünlüğünü aittiler. Partlamada 4 katlı binanın ençime kvartirası veyran oldu. Daşkent polisiyası onlarca sakkallı adam tutsak edip, sonu bilen sakkallarını zor bilen sıyırdıran navaradaki maglumatları ret etti. Olar adamların uğurlanan mobil telefonlarını satmakta guman edilenleri ele salmak için geçirilen reydin devamını tutsak edilenliklerini aittiler. Polisiyanın 27. Ağustos'unu giyişlik yayradan beyanatını hiç kim sakkalını sıyırmağa mecbur edilmedi. Edilmedim deyip nıhtalı baydılıyar. Wagtlaýynça tutsak edilen käbir raýatlara ýüz keşmini biometrik pasportyň nak suratyny golaýlatmak maslahat berildi. Olaryň ählisi bu maslahaty düşünmek bilen kabul etdi diýip beýanatda berilýär. Beýanatda geçen hepde geçirilen reýdiň radikal islama garşy göreşilen hiç bir iltisiginiň ýokdugyny ýetirýär. 23-nji awgustda Daşkentiň Malika bazarynda ençem adam tutsak edilip, polisiýa edaratyna eltildi. Olar şonda sakkallarynyň zor bilen sıyrdyrylanyny gurrun verdiler. Siz habarlar dinlediniz.